Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Je pátek ráno. Trošku lžu. Je čtvrtek podvečer, sedíme na Baťově kanále na lodi Noe a našimi hostiteli jsou Jan a Jana Šulcovi, tak děkujeme za pozvání.
Rádo se stalo.
Dobrý den.
Já jsem si říkala, že ten rozhovor natočíme raději dneska, než v pátek ráno, kdy už začnete mít napilno, protože sezóna na Baťově kanále už začala, je to tak, Honzo?
Sezóna je v plném proudu.
Takže čtvrtek, pátek, sobota.
Neděle, pátek, pondělí, středa, večer, ráno.
Honzo, ty jsi na Baťově kanále od roku 1997 se Staňou Hampalou, jste byli vlastně první dva rejdaři soukromníci. Jaký je rozdíl mezi Baťákem v 97. a teď?
V Baťáku žádný rozdíl není, pořád je v něm voda.
Všimla jsem si.
Ale to, jak to vypadá, ten rozdíl je nepopsatelný. Je to prostě 25 nebo 26 let a to nikdo, kdo pluje po Baťáku dneska, si vůbec nedokáže ani v náznaku představit, co to bylo před 25 lety, kdy to byla prostě opuštěná vodní cesta. Ani nikdo nevěřil, že se za 25 let může udát tohle a změnit se to v naprosto masovou záležitost. Od toho, kdy tady chodili jenom lidi, kteří chtěli vidět tu technickou zajímavost, že tady existuje něco jako plavební komora na Moravě, se to dostalo k tomu, že je to prostě záležitost opravdu pro rodiny s dětma, že si sem vědou v neděli jen tak jako na výlet.
My jsme u plavební komory v Norovi 1. Vy tady i bydlíte. Má to určitě své výhody i své nevýhody.
Velká výhoda je, že člověk sundá nohy z postele a je v práci. Nemusí nikam daleko dojíždět. Nevýhoda je, že člověk sundá nohy z postele a je v práci. A nemůže nikam odejít.
A během sezóny se fakt nedá vysadit ani na jediný den?
Dá se vysadit na jediný den, pokud člověk jako je schopen zapomenout na to, na všechno, ale předchází tomu děsný přípravy, aby člověk věděl, že pokud bude mít nějakou loď na vodě, že se o ty lidi někdo postará, že se prostě nic nestane, takže může člověk na jeden den vysadit, ale 4 dny příprav tomu předchází a 4 dny napravování chyb poté následují.
Ty jsi tady od roku 97, s tvojí paní od roku 2000, kolik, Jani? 4? Dokáže si člověk ještě vychutnat krásu tady toho místa? Protože pro mě je to pokaždé magické, když tady jsem.
Já musím říct, že nevím, jak se mě to podařilo. Je to vlastně moje největší životní štěstí, že i když to vidím každodenně, tak to není každodenní. Prostě já, když ráno vylezu z toho domu Baťova, kde ten duch Bati určitě je, tak mám ten pocit, nedokážu, jaký má pocit někdo, kdo sem přijede poprvé, ale já ho mám skoro jako poprvé, jak je to tady děsně krásný.
Jan a Jana Šulcovi, jsme na Baťově kanále, povídáme si u plavební komory v Norovi 1.
Tady zrovna někdo přijíždí, to je syn.
Syn se vrací.
Pan princ už. Pan princ. Jaké to vlastně je? Bavili jste se s ním někdy o tom, když vyroste tady u hrázního domku?
Teď zrovna je to citlivé téma, protože samozřejmě ta jeho téměř plnoletost mu poskytuje rozhled do dalekých jako krajů, takže teď to všechno je tady malý, špatný. Možná i se mu to může zdát trapný, protože on to bude dělat líp, takže má možnost.
Pojďme jenom k historii Baťova kanálu. Jak dlouho tady vlastně tahle plavební dráha je a proč to vzniklo?
Zhruba je to tady 84 let. A vzniklo to z různých důvodů. První vlastně byl důvod, že chtěli skrotit tu meandrující řeku, kterou my už tady máme jenom těch 14 kilometrů, aby jim tady nedělala povodně a neničila, co nechtěli, aby jim zničila. Takže tu řeku chtěli vlastně spoutat do vysokých hrází. To tady můžeme vidět, to udělali, ale potom vlastně zabránili tomu přirozenému zavlažování toho okolí. Takže vlastně ten kanál, který tady je, nebo ty kousky toho kanálu, co tady jsou vlastně páteřní kanály zavlažovacího systému, který oni zase zpátky udělali. Takže na té zregulované Moravě postavili jezy, kterýma si vzedmuli vodu, pustili do těch kanálů a z těch si ho mohli pouštět do širokého okolí a dělat si to zavlažování. A další funkce byla ta dopravní, Takže ten kanál by tu vlastně v nějaké podobě byl i bez toho, akorát by to končilo stavidlama. Místo těch se postavily plavební komory, které umožnily tady proplouvat ty lodě, toho se chopil ten Baťa, který tady dopravoval to svoje uhlí, který potřeboval. A další vlastně tenkrát funkce potřebná, která byla, bylo zaměstnat spoustu lidí, protože se to stavilo v době hospodářské krize, takže se to prostě kopalo ručně a zaměstnalo se tady tisíce lidí, kteří měli práci, sice za šílenou dřinu, ale měli prostě práci.
I díky tvojí paní je tady nádherná stezka pohádkovým lesem, kde pravděpodobně občas straší, pravděpodobně se občas zjevuje vodník a občas se na lodi objeví i učitelky, které říkají dětem, že vodník neexistuje.
No je to tak, no, tak my se snažíme pořád v těch dětech, který sem přijdou na školní výlety, udržet tu krásnou dětskou, nechci říct naivitu, to není, to krásný dětský snění o tom, že to fakt je, jo. Proto my se převlíkáme do těch vodníků, víl, princezen a všeho. A opravdu se najdou, ale jich naštěstí hrozně málo, jo. Najdou se paní učitelky, který úplně jedním slovem to všechno zkazí, jo. Stoupnou si před ty děti a před nás v kostýmech a řeknou úplně klidně, děti, my to víme, vodník neexistuje. No, ale těch je málo.
Už by letěla přes palubu. Ty to máš s těmi kostýmy, Honzo, poměrně složité, že jo? Tady nebavíme se o normální běžné plavbě s civilisty, ale s dětma.
Manželka Janička už je třeba za tu postavu, je to za tu vílu, princeznu, všechno, co jí prostě sluší. No a já někdy jako pro děti dělám toho kapitána v té bílé čepici a pak jim nadběhnu lesem a ve vodnické chalupě mám schovaný ten cylindr a ten frak a stanu se vodníkem a pak jim zase musím nadběhnout z druhé strany zase v tom kapitánském a oni mě poutavě vykládají o tom, jak potkali v lese vodníka a jak to bylo skvělý, takže musíte člověk stihnout prostě. No.
Jak se schání kostýmy, Jani?
Sehnat kostým výly zvonilky v XXL, tak to vám řeknu, to je opravdu velmi těžký úkol. Ale naštěstí jsou šikovné ženy, které si koupí kostýmeček velikosti M, dokoupí lokte sukna a rázem jsou překrásné výly zvonilky, takže všechno jde.
A všude je hvězdný prach, jo?
A všude je hvězdný prach, protože bez toho to nejde samozřejmě. No.
Třpitící se prach vlezoucí všude, a ulpívající všude.
Takže flitry normálně.
Takže nadrobno namletý flitry.
Je něco, co vy dva byste pro děti neudělali?
No, myslím si, že tu laťku jsme nastavili tak vysoko, že se bojím jako vůbec říct nějakou hranici, abych nebyl nucený přeskakovat. Jako.
Jsem chtěla dokázat, že jsou tlustý princezny. Jsou princezny brejlaty, jsou princezny... Jako nemusí být každá princezna dramaticky štíhlá a mít dlouhý zlatý vlas. Kde by byly všechny ty ostatní? No takže chci, aby všechny holky věřily, že jsou ta princezna. No takže dlouhověká princezna bych řekla, že jsem.
Já si umím představit největší slávu Baťova kanálu, ale vůbec si neumím představit, jak to tady vypadalo třeba v 70. 80. letech.
To už vypadalo velmi smutně, protože vlastně postavilo se to těsně před druhou světovou válkou, takže pak to fungovalo nějakým způsobem, takže máme dokonce dvojjazyčný jakoby návod, jak se má plout po Baťově kanále. Potom po válce bylo spoustu těch mostů, který je tady hodně vybombardovaný, vyhozený do vzduchu, takže se nemohlo provozovat, takže se to zase pomaličku obnovovalo, takže na některých mostech je datum postavení nebo opravy 47-48. Takže se to vlastně spravilo a došlo ke znárodnění Baťové firmy. Takže to tak nějak ještě fungovalo zhruba do roku 56 a pak se zjistilo, že stěhovat 150 tun uhlí pomocí dvou konňů nebo malého traktorku prostě není vončo. Takže se to celý vlastně přestalo provozovat. Těch 9 baťových lodí, včetně těch remorkérů, se odvezlo na nějaký štěrkovny, na nějaký jiný vodní plochy. Ten kanál zůstal vlastně jakoby takový odstavený rameno, kde se zasypaly ty nápustě, které umožňovaly tam protíkat vodu, ale neumožňovaly tu plavbu. A vlastně to tady čekalo a čekalo a čekalo až někdy do roku 82-85, kdy slavné JZD Slušovice zjistilo, že je tady Baťův kanál, zjistilo, že chtějí stavět stejně jako Karel IV. Marie Terezie i vlastně ten Baťa se chtěl dostat do Dunaje. Chtěl postavit tu monstrózní a kontroverzní stavbu Dunaj Odra Labe, takže oni přišli a začali pomaličku nutit všechny příslušné orgány, aby se zprovoznil ten kanál ne pro tu nákladní dopravu, ale pro tu propagaci lodní dopravy v tomto regionu. Takže koupili říční remorkér, který měl motor z tanku, takže se moc nehodil tady na plavby. Nicméně tady provozovali plavbu ne pro veřejnost z prvopočátku, ale vlastně pro odbornou veřejnost, aby řekli, hele, je tady takovýhle kus kanálu, postavme větší a bude to skvělý. A vlastně to byly ty úplný začátky, že se zjistilo, že to tady je, takže potom už přišla revoluce a pak ten začátek byl vlastně daleko rychlejší, protože už to nějakým způsobem, jako bylo v povědomí a vědělo se, je to tady, pojďme na to a nějak to uděláme lépe a radostněji.
A na svoje první setkání s baťákem si vzpomínáš?
Moje první setkání s baťákem vlastně skoro nedopadlo, protože já jsem čekal, až budu mít ten řidičák, abych se dostal z té mojí rodné Hané sem k tomu kanálu, o kterým jsem slyšel od jedného pána, že to tady je, tak já jsem šel hledat jez a plavební komoru. On říkal, vy to v Uherském Hradišti, tak já jsem to hledal pořád v Uherském Hradišti a samozřejmě moc mapu jsem neměl a nic, takže jsem ho málem minul a pak jsem našel tu komoru, sice nefunkční, a byl jsem děsně šťastný. Takže to bylo první setkání vlastně ještě bez lodě, jenom když jsem to hledal a u toho jsem doma na dvoře natíral a brousil ty lodě, o kterých jsem věděl, že vyplujou na Baťův kanál.
Já jsem říkala, Honzo, že ty jsi byl společně se Staňou Hampalou jedním z prvních rejdařů tady soukromníku na Baťově kanálu a ty jsi říkal, tehdy tomu nikdo nevěřil. Ale vy jste tomu věřit museli.
Já jsem tomu věřil od školky, že to tak bude.
Že budeš námořník, kapitán?
Jasně. Já jsem od školky tvrdil, že budu námořní kapitán a od 10 let jsem tvrdil, že budu říční kapitán. A v 15 jsem dovezl dom první den prázdnin loď, o které jsem věděl, že bude plout po Baťově kanále a celý prázdniny jsem nedělal nic jiného, než ubrousil, aby za nějakých 10 let mohla vyplout po Baťově kanále. Takže já, kdybych tomu nevěřil, tak bych to nezačal dělat.
Jak to tehdy vypadalo s plavebními komorami? V jakém úseku se tady dalo vůbec na baťáku plout?
No, ten baťák byl vlastně rozsekaný, protože ty plavební komory většinou nebyly zprůjezněný, takže vlastně ten Baťův kanál byl rozsekaný na určitý jako krátký úseky, takže mohl člověk plout jenom pendlovat na nějakým krátkým a každý rok se vždycky nějaká plavební komora jako obnovila, takže člověk se dostal dál a dál, až se to prostě někdy v roce 99-2000 se to podařilo prostě zprůjeznit v celé délce. Takže to vždycky bylo taky dobrodružství, jako kam až člověk jako dopluje, kam se dostane.
No a pro ty, kteří o Baťově kanále slyšeli, ale nikdy vlastně neviděli mapu plavební a chtěli by si představit, jak dlouho můžou plout po baťáku a jak bude vypadat jejich rodinná dovolena na lodi v úvozovkách.
Jde o to, jakou zvolí loď, protože ten Baťův kanál je téměř 60 km dlouhý a hlavně je problém, že se pořád říká Baťův kanál, ale on to není jenom kanál. Je to prostě plavební cesta, která se tak jmenuje, ale půlka z těch 60 km vede přímo řekou, přímo korytem řeky a půlka vede opravdu tím úzkým kanálem. Takže jak bude vypadat jejich dovolená, bude záležet na tom, kolik tomu věnují času, protože pokud pojedou jenom chvilku a vyberou si zase jenom vlastně ten krátký úsek, tak můžou vidět jenom ten uzoučkej kanál. A nebo můžou naopak vidět jenom na tu širokou řeku, a nebo tomu prostě dají třeba ten víkend a pak můžou tu celou vodní cestu projet z jedného konce na druhý a pak budou děsně překvapení, jaký jsou to vlastně změny a jak ta vodní cesta vypadá jako strašně jinak. Že člověk má pocit, že je vlastně na úplně někde jinde, protože ten kanál, který je v té jižní části, na kterým teďka my jsme, vypadá úplně jinak než ten, který je nahoře u těch Babic, u Spití Hněvy. Takže člověk má opravdu pocit, že projel 4 různé řeky a ona je to furt ta stejná.
Zrovna tady pod vámi jsou krásné meandry. Máš ty nějaké oblíbené místo? Takové to, kde půjdeš fakt rád? Vždycky je tam něco nového? Nebo prostě se tam člověk jenom rád vrací v různých náladách, v různém světle?
Ta řeka je celá proměnlivá, takže nemůžu říct, že mám jako jedno jediné místo. Ty meandry té řeky Moravy, ty jsou děsně krásný v tom, že se tam nedostanou ty velké lodě. Je to jenom pro kánoje, pro kajaky a je to takový prostě klidnější, i když už dneska taky je to hodně zalidněno, ale pak člověk má možnost tam je třeba v únoru, kdy třeba mrzne tak, že tam zvoní kry o břeh a člověk si může představit, že jako na Aljašce. A když se tam vyfotí, tak on mu to každý jako zkousne, ne. Že na té Aljašce je, protože ty břehy tam tak vypadají. Ale i ta řeka tady nahoře, kde jezdí ty velké lodě, tak se to mění, protože může se jet za mlhy, může se jet za tmy, může se jet přes den. Takže pro někoho to může být 100x stejný a já si myslím, že je to 100x jiný.
Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
Sedíme na Baťově kanále na lodi Noe a našimi hostiteli jsou Jan a Jana Šulcovi. Kolikrát ty, Jani, vlastně vidíš tu řeku?
My bydlíme na takovým prazvláštním místě, že vlastně máme před domem kanál, za domem řeku, takže to, my jsme taková součást toho, té vody. No tak já ji vidím pořád tím, že vlastně pracuju s manželem na lodi, takže pluju pořád. Problém je v tom, že on nahoře v té kormidelně, jak to vidíte, tak má ten přehled na celou loď, na okolí. Já když jsem dole v kajutě s těma dětma nebo s těma dospělákama, kteří chtějí slyšet něco o historii Baťova kanálu, tak se někdy tak do toho zaberu, že vlastně vůbec nepostřehnu, kde zrovna jsem. A pak vůbec nevím, jestli už se vracíme, nebo jsme pořád na cestě tam. Takže je to pro mě pořád dobrodružství.
Řekněte mi alespoň 7 otázek, na které se nikdy nesmím zeptat, protože se na ně ptají všichni a je to strašný.
Já říkám první. První otázka, naprosto zakázaná, je, co děláte v zimě? Hrozně.
Druhá.
V zimě nepracujete, ne? Pardon. To byla surovost.
Já vždycky říkám, snažíme se o to, ale nejde nám to. Druhá nejoblíbenější otázka tím, že jsme na poloostrově, kde si každý myslí, že projede po cyklostezce, která je všude deklarovaná, do Strážnice a on tady skončí vlastně ve vodě a dál to nejde, tak druhá nejoblíbenější naše otázka je, kudy do Strážnice.
Třetí nejoblíbenější. A prosím vás, jak jste se seznámili?
No na to jsem se chtěla bohužel zeptat.
Zákaz.
Dobře, fajn.
Je to škoda.
Pořadí otázek se dramaticky mění s datumem.
Takže jiné budou otázky teď v květnu, kdy začíná sezóna, jiné v září. Jo?
V květnu je to třeba ještě vtipný, ale v září, když je ta otázka položená po 3006., tak už tak vtipná prostě není.
Takže... Já jsem si říkal, že ten kapitán je v té kormidelně, zavře se tam a prostě tam nikdo nevleze, že jo? Takže...
To se sice může udělat, ta kormidelna je na to uspůsobená, ale my máme v koncesi napsané, že provozujeme osobní lodní dopravu. To znamená, že se chceme s těma lidma potkat osobně. Já říkám, že kdo má zavřenou kormidelnu, tak provozuje neosobní lodní dopravu a to my nechcem.
Řekni mi ještě něco o lidech, které tady potkám na Baťáku. Nemyslím o těch, kteří tady plují náhodně, ale o těch, kteří za tebou přijedou půjčit si šroubovák, přijedou lodí, chtějí pomoct něco opravit, prostě o těch, co je tenhle kanál živý.
Tím, že je ta skupina už děsně velká, tak samozřejmě jsou tu lidi, kteří chcou pracovat na Baťově kanále a baví je ty lodě, ale pak je tady samozřejmě procento lidí, kteří to mají jenom jako obživu, která pro ně nemusí být nutně spojená s vodou. Je to jenom využití toho potenciálu, toho Baťova kanálu. Takže já bych si představoval, že jsme všichni na vodě a všichni si musíme pomáhat, ale tyhle představy jsou naivní, stejně jako si myslet, že tady ten vodník vyleze na tu vrbu. No.
Já teda na vodníka tady na Baťově kanále zrovna tady u vás věřím. Jo?
Já věřím i na ty lidi, takže se netrápím tím, že takový všichni nejsou, protože vím, že nějaký vyleze prostě.
Jaké to je pracovat s manželem?
No tak to, ano, správně se můj muž drží za hlavu.
On se drží za bradu, no ale...
No tak to je součást hlavy, brada je součást hlavy. Je to hrozný, musím vám to říct upřímně všem, je to hrozný, protože nemůžete přijít domů z práce a říct, že váš kolega je blb, protože to je už potom na rozvod, že jo, to nejde. Takže je to o hrozné dávce, fakt velikánské z obou stran tolerance. Jo, protože jasně, že nás to těsně baví, máme to rádi, no ale jasně, tak jak je to v každém vztahu, i v manželství, tak jasně, že si lezem na nervy. Jo, ale naštěstí vždycky, a už je to dost dlouhou dobu, se nám to podařilo nějak jako rozdýchat, nebo a zase přijde harmonické období, a, ale tak jak je to v každém manželství. No, ale pracovat s manželem je dost těžký někdy.
S manželkou je skvělé pracovat.
Keca.
Problém je ten, že vždycky na každé druhé svatbě vám ten úředník říká a teď budete na té jedné lodi a musíte. Ale on nemá představu, co to je být s manželkou na jedné lodi a non-stop 7 dnů v týdnu. My tu představu máme a proto my se vždycky posmíváme všem, že my víme, když jsme se vzali, že jsme spolu těch 18-19 let a někdo přijde a řekne, to nic není, my jsme spolu 30 let. A já říkám, ale vy spolu nejste 30 let. Vy jste spolu v manželství 30 let, ale vidíte se hodinu denně. Říkám, vy spolu ani po 50 letech nebudete tak dlouho, jako my jsme spolu. Takže opravdu tolerance ze všech stran musí být.
Svatozář.
Ano, proto máme široké dveře doma, aby jsme prošli ze svatozáři, protože 60 futra neskytají tuto možnost.
Může se partner tomu druhému nějak v nějakou takovou těžkou chvíli jemně pomstit, aniž by to vypadalo jako msta?
Může se pomstit tak, že má plavbu s 40 učitelkama a odejde jako já manželka a nechá tam toho muže, aby dodělal tu plavbu, protože už se nepluje, už se zakotveno, ale nicméně bujará společnost pokračuje. Já mám doma ty mateřské povinnosti, takže musím odjet za synem a můj muž zůstává na pospas 40 rozverným učitelkám. To vám říkám, to je pomsta.
No a to nebyla malá pomsta, to byla velká pomsta. Bylo to poprvé, co jsem byl na lodi, protože už jsem se neměl jak dostat domů, že jsem byl poprvé zamčený, když jsem tam spal, když jsem je vyprovodil, protože některé se chtěli vracet. Malá pomsta je, když máte na lodi 40 důchodkyň, máte v ten den narozeniny a manželka to všem důchodkyním dole v podpalubí řekne a ještě řekne, měli byste ho mít jako pogratulovat a oni mě všechny chcou i políbit. To je malá pomsta. Střední pomsta může vypadat tak, že pokud tady je školní výlet, manželka v roli víly provází děti, já jako vodník k ním moudře hovořím, jak se mají chovat k vodě, udržovat ji čistou, pak se s dětmi krásně rozloučím, myslím si, že tím to pro mě končí, chci odcházet a manželka v roli víly řekne, děti počkáme, až se vodník schová do vody.
A?
A vodník, nechce-li zklamat ty nebohé děti, musí vstoupit do vody.
I s kloboukem.
I s kloboukem bos.
Honzo, ty jsi v kontaktu se světem docela čile, protože my jsme se seznámili, když se mi během covidu nabídl tuto loď Noé na koncert pro jiné myšlenky. Co tě to pne psát neznámým lidem na různá místa a ještě veršované zprávy? Je v tobě showman nebo chceš sdílet krásy tohohle místa? Jak to máš?
Asi je to kompenzace osamělosti kapitána, že když teda za mnou nikdo do té kormidelny nejde, tak já jsem tam sám, vidím do dálky a vidím neskutečné věci před sebou. Pak asi mám touhu s někým komunikovat. To, že je to občas ve verších, za to úplně nemůžu. To mě tak prostě přichází samo. Takže ani nevím vlastně, jestli jsou to verše, jenom se to prostě někdy rýmuje. To, proč jsem tenkrát napsal, to mě přišlo jako jediná normální věc v té nenormální době. A hlavně já nad tím nepřemýšlím. Já to většinou jako pošlu a pak už to neřeším. Nemám očekávání, jestli dostanu odpověď, nebo jestli to bude dobrý, nebo špatný. Nám se jezdí každý rok čtyři z divadla Kampa, protože jsme je úplně stejným stylem o to požádali, aby nám tady zahráli divadlo a oni na to úplně stejně slyšeli. Už je to asi 8, 9, nebo vlastně ani nevíme kolik let a je to prostě skvělý.
A teď ve vysílání Radiožurnálu oblíbená kapitola Jan a Jana Šulcovi, lodníci z Baťáku, miluju námořnické historky. Většinou slýchám námořnické historky od mořských vlků z moří a oceánů. Můžu si myslet, že tady na řece se taky dozvím nějaké námořnické historky?
Moře má svoje kouzlo, ale ta řeka má taky svoje záludnosti, které potom, když to dobře dopadne, jsou zdrojem vtipných historek.
Já třeba miluju historky, jak přijedou cyklisti nebo i lidi na lodi, přijedou k plavební komoře a muž svoji rodinu chce oslnit tím, jak to ví. Takže řekne, pozor, vidíte, teďka se zapínají čerpadla a ty čerpadla přečerpávají. No tady nejsou samozřejmě žádný čerpadla, že? Ale on to odborně celý pojme, celou tu akci plavební komory, všichni musí sedět, poslouchat, jak tatínek povídá. A my vždycky tam stojíme a teď posloucháme, jak co, a dovídáme se úplně jako novinky o funkci plavební komory a všechno kolem a jak ten Baťa a všechno, co, no, to jsou věci.
Člověk pak neví, jestli ho má jako strapnit tím, že to dovysvětlí, nebo ho má nechat v té jeho nevědomosti, ale úplně stejně se to člověk dozví, když pluje na lodi. Já stojím v té kormidelně, řídím tu loď a za mnou sedí spousta lidí, kteří si myslí, že je neslyším a povídej si o tom, kterak funguje ta loď, na které zrovna plujem, kterak má vepředu do kormidlovací zařízení, který tam není. nejvtipnější je, že ten pán i věrně popíše, jak jsme se tam otáčeli, tak viděli jste tam proud. To šlo od toho do kormidlovacího zařízení. A já pak nikdy nevím, jestli jako se mám otočit a říct, drahý pane, tato loď nemá do kormidlovacích zařízení.
Velké lodě na moře mají takové tlačítko MOB, Man Overboard, muž přes palubu. Jak tady vypadá muž přes palubu na baťáku?
Tady to vypadá stejně dramaticky jako na moři. Všichni začnou křičet a my na něho rozvážným hlasem zavoláme, v klidu si stoupni a dojdi na břeh. Nakládat tě nebudem, protože bahno z tebe neopadne.
Jaká je největší hloubka Baťova kanálu?
No, to je právě ten problém, že ve chvíli, kdy je to jenom ten opravdický kanál, tak by tady měla být hloubka 1,5 metru, což většinou ani není. Na řece to může být různý. Na řece můžou být 2 metry, 3 metry, 4 metry, takže tam opravdu by se muselo záchrana tonoucího řešit stejně jako na moři. Akorát, že ta řeka má výhodu v tom, že ona prostě má nějaký proud od někud někam, takže když ten člověk na tomhle místě vypadne, tak my víme zhruba, kde ho zase můžeme naložit.
Já si půjčím kanálovou loď a vypluji. Ty budeš pravděpodobně ten, kdo mi dá nějakou instruktáž nebo mě přeskouší?
Můžu být klidně jeden z nich.
Co mě řekneš tak důležitého před plavbou, abych si to pamatovala po zbytek svých dní?
Kdysi byla knížka od Artura Ramzona, kde vyjeli ty děti sami na moře a tam jim tatínek říkal, nejsou hlupáci, tak se neutopí. Takže to je taková nejlepší poučka, že když se člověk bude chovat ne jako hlupák, tak se mu nic nestane. Samozřejmě, že na té vodě platí spoustu pravidel, tak jako na silnici. Takže člověk, než vypluje, by se s těma pravidlama měl seznámit. Měl by se seznámit s tím, jak třeba funguje plavební komora, pokud přes ní chce plout. Takže těch informací jakoby oficiálních je strašně moc. Ale je to opravdu o tom, že pokud se člověk bude chovat ohleduplně k ostatním lodím, k té lodi, na které pluje, tak by se mu nemělo nic stát.
Tak to si přejme pro celou nadcházející sezonu a nejenom pro ní. Vám přeju, abyste našli alespoň střípeček takovéhohle krásného podvečerního klidu. Děkuju za otevřenost, za upřímnost a ať se vám, lodi Noe, a všem ostatním lodím v tomto přístavu v Norově 1 daří.
Moc krát děkujeme.
My vám všem děkujeme.
A Lucie Výborná přeje, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.